Dobré ráno, přeji vám krásnou neděli. Vítám vás všechny srdečně na setkání Církve bratrské na Žižkově. Chtěla bych nás dneska uvítat jedním krátkým čtením z Bible, protože mě po cestě sem inspirovali maratonští běžci. Já nevím, jestli víte, dneska probíhá maraton v Praze, tak jsem tam viděla ten velikánský zástup těch běžců a připomnělo mi to verš z Židům, tak jestli mi to dovolíte, já vám ho tady na začátek přečtu. Odložme proto všechno, co nás tíží a zdržuje, i hřích, ve kterém můžeme snadno uvíznout, a vytrvale pospíchejme k cíli. Dívejme se přitom na Ježíše, který je zdrojem i obsahem naší víry, který se nebál hanby, opustil nebeskou radost, byl popraven a ujal se s Bohem vlády. Tak já bych vás poprosila, jestli byste na začátek spolu se mnou se mohli vstoupnout, kdo můžete a chcete, k modlitbě. Drahý Pane Bože, děkujeme ti za to, že se tady můžeme svobodně scházet. Děkujeme za to, že tě můžeme poznávat skrze Bibli. Děkujeme ti za to, že můžeme společně zpívat písně, které povzbuzují naše srdce i mysl. A že můžeme naslouchat Božímu slovu, které nás proměňuje. Tak tě moc prosím, aby jsi tady přebýval svým duchem mezi námi, aby si nás povzbuzoval a posiloval k tomu, abychom mohli vykročit do nového týdne a být tobě slávou. Amen. Tak, teď už poprosím chválicí skupinku.
Thank you. tvá živá voda duši mou obmývá. Ať Duch Svatý přijde, ať se mnou přebývá, ať vezme každé trápení, jež svírá mysl mou. Vím, že s každou starostí smím jít za tebou. Za mě zápas dokončí, slzy mi z tváří otírá. Kdež hříšná touha, sobectví pýcha, umírá v slzách pokání. Smím si vzít odpuštění, pokání odpuštění. nás dokončí.
Tak v této chvíli nastává okamžik, kdy se můžeme posilnit nebo povzbudit z Božího slova a děti mají příležitost to udělat po svém s Noemi v besídce, tak já vás za chvilku propustím, ale ještě předtím se na to se za vás pomodlím. A tak. Vlastně jsem se zapomněla zeptat a pozvat dopředu ještě další. No, to by byla škoda, kdybyste tady nebyli s náma vepředu. Pojďte. Jsou tady ještě nějaké další odvážné děti? Ne. Tak i kdyby ty děti nebyly natolik odvážné, že přijdou dopředu, tak můžou potom jít do besídky klidně zadními dveřmi s Noemi. Tak ráda vás vidím a poprosím za vás Pána Boha. Jo? Tak drahý Pane Bože, děkujeme ti za to, že nás miluješ, že miluješ děti, že chceš, aby děti k tobě přicházely, že z toho máš radost, když se děti můžou o tobě učit. Tak prosíme tě, aby dnešní besídka byla pro děti povzbuzením, aby se dozvěděli něco užitečného, co budou moct použít v životě příští týden nebo třeba i později. Tak prosíme tě i za Noemi, aby si jí dal moudrost, jak je vyučovat. Amen. Tak můžete jít. A já tady v tomhletom okamžiku ještě přivítám dnešního kazatele Jiřího Ungera. Přišel za námi z Církve bratrské v Praze 13. Jinak je taky tajemníkem České evangelikální aliance. Já jsem o něm slyšela spoustu skvělých věcí, tak se těším, že nám přinese nějaké povzbuzení z Božího slova. Jak vidíte za mnou, bude to další ze série kázání proměnění Velikonocemi, tak doufám, že i my budeme dneska o kousek zase víc proměnění. Tak teď už bych poprosila Zdeňka Matějku, aby nám přišel přečíst něco z Bible a poté už bez vyzvání se může pustit Jiří do kázání.
Lukáš 24, verše 13 až 35. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte, a oni zůstali stát plně zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. A on se jich zeptal, no a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok, mocný slovem i skutkem před Bohem a především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho. Ale my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem, některé z našich žen nás ohromily. Byly totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy. A potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni ho však začali přemlouvat, zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. A tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. A tím řekli, Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi. A oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb.
Tak přeju krásné, dobré ráno, je to velká čest a moc jsem vděčný za to pozvání, že můžu být tady mezi vámi. Myslím, že už jsem tady dlouho nestál v téhle modlitebně a jsem tak rád, že mohu být se sborem, který má tak dlouhý příběh a velké věci za sebou a doufám, že i před sebou. A mám vyzdat pozdravit i z našeho, z mého domovského sboru z Prahy 13 a z Dobřížské stanice, kterou ty zakládáme nový sbor, měl jsem vyřídit také pozdravy. Jak jsem pochopil, tak máte tady už nějakou sérii proměnění Velikonocemi, tak doufám, že se nebudu moc opakovat. Nějak jsem dostal informaci, že i David Novák, kazatel na 13, mluvil o nějakém podobném tématu, tak doufám, že neuslyšíte moc věcí dvakrát, ale já jsem někde slyšel takové rčení, že cokoliv stojí za to říct dvakrát. Ty příběhy o vzkříšení pro mě jsou jako fascinující sondy do toho, jak Bůh vstupuje do chvil, kdy se zdá vše ztraceno. Jo, tady máme ten příběh těch učedníků z Emaus, kdy zápasíme s pochybnostmi nebo vlastními selháními. Jo, máme tady Tomáše, který, jako dokud neuvidím ty rány, neuvěřím. Petr, který jako, jo, potřebuje vlastně to dopovídat s Kristem, protože to selhání a to zapření bylo ohromné a o tom jste se určitě už jste slyšeli. Ale je to i nějaké jako příběhy, kdy najednou lidé jako mají zatemněné smysly, nemají schopnost poznat Krista. Je to takové jako tajemné, zvláštní. Všichni se ptají, proč vlastně ho jako nepoznali. A je to vlastně takové zvláštní čas, kdy se Ježíš ukazuje v těle a jasně v těle. Jo. Není to nějaká symbolická, mysteriózní věc, prostě přijde, jí s učedníky, je s nimi, ale také prostě ukazuje svoje rány, identifikuje se svými ranami, to jsem já, a ukazuje na tu realitu Boha, který za nás trpěl. A tak vzkříšení není jenom nějaký jako klíčový článek naší víry, který vyznáváme v našich vyznáních, ale je to proměňující zkušeností prvotní církve. Jo, není to něco, co by se odehrálo vlastně skrytě někde. Ano, to samotné vzkříšení, ano, to je nějaké tajemství velké, ale ta setkání s tím vzkříšeným Kristem se odehrávají jako na známých místech. Na cestách, kde to učedníci znali, na břehu jezera, kde učedníci pracovali, kde vyrůstali, kde mluvili, při společném jídle. A takový příběh vlastně slyšíme i tady u setkání Kleofáše a toho druhého učedníka. Nevíme, kdo to byl úplně. Někteří spekulují o tom, že to dokonce byla jeho manželka. A fascinující, co mě fascinuje na těch setkáních se vzkříšeným Kristem, že jsou vlastně taková prostá, lidská, obyčejná, mě překvapuje, taková nespektakulární. Jo? Kdybyste si představili toho vzkříšeného Krista, toho, který projevil, kdo vlastně je, že je Bohem života, Bohem vládcem všeho, kterému všechno bylo dáno, a jo, tak byste očekávali, že jako to bude mít nějaký jiný vibe, nějaký jiný grády, jo? Ale on prostě je takový ošumělej rybář někde na břehu jezera a nemáte něco k jídlu, jo, nebo řekne pokoj vám, takový jako ahoj, prostě když přijde mezi ty učedníky, jako je to vlastně hrozně jako obyčejné, lidské. A přesto jako to je fascinující zkušenost, která změnila všechno v prvotní církvi. Jo, kdy najednou to, že Ježíš je živý, že skutečně je to, co říkal, že je, úplně dává nový smysl tomu, co říkal, že přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Jo, v církvi se hodně používá to jeho vzkříšení jako takové, jako argument pro to prokázání, že křesťanství jako je pravdivé, a pak se taky používá to jeho vzkříšení jako argument, proč není pravdivé, jo? Proč je to nějaký výmysl. A že vzkříšení, jo, a tak někteří už i v církvi jako si myslí, že to byla jenom nějaká symbolická věc, nějaká věc, kterou jako nějak musíme duchem jako vnímat, ale vlastně to nebyla úplně pravda. Ale Bible takhle úplně nemluví. Byla to stejně šokující jako zážitek pro ty učedníky, kterému nevěřili, který byl naprosto zásadním jako zlomem v jejich životě. A vlastně to uvědomí si, v jakého Boha jsme uvěřili. Kdo je? Co všechno se naplňuje v tom okamžiku vzkříšení a v tom, co se děje na kříži a co se děje po něm. A samotnou kapitolou je, proč se Ježíš zjevuje zrovna těmhle lidem, i když podle jako písma se zjevil až třeba 500 lidem. Jo. To bylo spousta lidí, se kterými jako mluvil, ale ty příběhy, které máme, prostě ukazují nějaké jako velmi specifické důvody, proč Ježíš jako se s některými lidmi potkal. A s některými se potkal jako by náhodou. Tady se k někomu připojí na cestě a tak chvilku si povídají a dokonce on ani nechce zůstat, jo. On chce jít dál. Jo. Jo, jako ani by snad nepoznali, že on je to. Prostě jenom jim ty věci jako znovu vysvětloval a povídal. Jaký témata jsou pro něj vlastně důležitý po vzkříšení, ale vlastně možná velmi podobný, které říkal ještě před ukřižováním. Co tohle znamená pro nás? Pardon. Jo, tady máme vzkříšení a jak se s ním lidé setkávali, ale je nějak jako vzkříšení důležité pro nás? Jo, většina z nás se v nějakém okamžiku našeho života setkala s Kristem. Nějak jsme jim byli osloveni, fascinováni. Někteří lidé obrácení jako přirovnávají jako k zamilování se. Jo? Že jsme si to tak jako nevymysleli, ale nějak jsme se zamilovali, protože nás Pán Bůh jako získal, oslovil, ohromil. A zdá se, že vždycky po tom obrácení jsme plní života. Jo? Plní života a tak jako, jo, ale postupně, já to vlastně taky na sebe sleduju, jak jsem dlouho křesťan, tak jakoby často má člověk tendenci ochládat. Jak žijeme z toho vzkříšení? Z toho, že Ježíš je živý a že je uprostřed nás, že je přítomen, i když byl vzat do nebe? Jako co to vlastně znamená, že jsme účastni tohle toho života a jak je Bůh přítomen v našich životech? A jak vidíme jeho jednání jako v našem životě, kolem nás, v našem sboru? Je pro nás nějakou vzdálenou ozvěnou nebo jako nám stále hoří srdce jako těm učedníkům? A co vlastně jako působí to, že nám to srdce hoří? Takže jak my sami žijeme z toho vzkříšení? A mám takový pocit, že než se dostaneme k tomu příběhu, že žijeme v době, která je náročná na to, aby člověk vnímal Boží jednání a přítomnost, protože je tolik věcí a tolik hluku a tolik urgentnějších událostí kolem nás, který křičí o pozornost. Jo. Zdají se hrozně důležité. Ten svět se vlastně zdá hrozně důležitý a hrozně rozervaný a neklidný a úzkostný a obrovský oproti tomu, co jakoby Pán Bůh často znamená v našem životě, včetně mýho. Že se vlastně Pán Bůh někde vytrácí. A myslím, byl David Novák, náš předseda církve, nedávno řekl takovou zajímavou myšlenku, kde říká, ty nejdůležitější věci v životě člověka často nejméně křičí. Jo? Jsou to vaše tělo, zase vaše zdraví, někdy vaši blízcí, dokud se to nepošramotí v těch vztazích. Ale myslím, že to je i Pán Bůh. Pán Bůh úplně nekřičí o tu pozornost. Myslím, že to ani nemá zapotřebí. A většinou potom křičí, až když už je úplně zlé, spíš ve vašem životě, aby vám pomohl. Ale paradoxně ty nejdůležitější věci máme tendenci nejvíc odsouvat na druhou kolej a zanedbávat je. A tak se často děje to, že vlastně najednou jako nevidíme, co Pán Bůh dělá v našem životě, v našich blízkých životě, v našem sboru. Ať už procházíme úplně čímkoliv, jo? A sbory procházejí těžkostmi, dobrými fázemi, špatnými fázemi. Ale je vlastně cílem církve to, abychom jako rozvíjeli ten vztah, kdy slyšíme ten Boží hlas, kdy jsme si vědomi jeho přítomnosti, jak ji zakoušíme. Jo, jsou lidé, kteří tu přítomnost hledají v super chvalách, jo, super vibe to má a tak tam trabuje Boží přítomnost a pak když najednou narazí na tu obyčejný lidský život, tak si říkají, a kde je teda Pán Bůh, když já nezažívám tyhle úžasné, velké emoce burcující věci. A Pán Bůh je i v tom, ale je i v těch obyčejných věcech. Já teď, moje maminka vlastně je na prahu života v poslední fázi Alzheimera a zas člověk zažívá při péči o svého rodiče, který umírá a který vám nemůže už ani poděkovat, ani si s ním nemůžete promluvit, tak je Pán Bůh jako přítomen podivuhodně i v těžkých věcech, i v péči od někoho druhého, kdo umírá. A je to zas nějaký jiný typ Boží přítomnosti, kde i v tom je Pán Bůh přítomen. A vlastně jestli žijeme v tomhletom věku rozptýlenosti a nepozornosti, tak je otázka, jak žít jako církev tak, aby to, co děláme, vedlo k tomu, že prohlubujeme ten vztah nějaké interakce a konverzace s Bohem. A možná, že tenhle ten příběh k nám k tomu něco řekne, protože ji trošku předznamenává to, jakým způsobem prvotní církev žila a setkávala se s Kristem po jeho na nebe vstoupení. Tenhle ten příběh samozřejmě fascinoval ten Emauský, ta cesta do Emaus a večeře v Emauzích je příběh, který jako fascinoval umělce, fascinoval teology. I tady máme vlastně Emauský klášter nebo klášter na Slovanech, kde se přesně tenhle ten text četl někde 1372, když se ten klášter jako dokončil a od té doby každý rok na to výročí tam byla pouť a tenhle ten text se četl, protože to je vrcholně poutnický text. Ale pokud máte rádi umění, doporučuji Caravaggiův obraz z večeře v Emauzích, kde je přesně ten moment, kde ty učedníci jako po tom lámání chleba Ježíšově jako prozřeli a viděli Krista. Fascinující, úžasný dílo, který zachycuje ten úžasný šok učedníků v té chvíli poznání. Jinak je v Londýně, v Národní galerii, ale to je trošku daleko. Ale i tak se na to podívejte. Ale to shrnutí toho příběhu, moc děkuji za to čtení, bylo úžasný, takový krásně živý. A samozřejmě ten příběh se odehrává v nějakých kulisách každoroční pouti do Jeruzaléma, kterou Židé vykonávali během velikonočních svátků, jeho k tomu Kleofášovi a jeho příteli nebo manželce se teda připoje třetí osoba, kterou nepoznali, která s nimi navazuje rozhovor. A předmětem rozhovoru je samozřejmě Ježíš. Jo, je pravděpodobný, že šlo o dlouhý rozhovor, přece jenom bylo to nějakých 10 kilometrů, jaksi do Emaus, nevíme, kdy se Ježíš jako připojil, ale rozhodně měli dost času na to jít vlastně do hloubky. A možná bych vás poprosil, abychom se zkusili přesunout do Emaus večer, kdy je ta večeře v Emauzích. A možná se posaďte k tomu stolu na místo toho nejmenovaného muže, druhého nebo ženy. A zkuste si představit, čím si vlastně prošli za ten den. Je to váš domov. Jo? Byli jste několik dní pryč v Jeruzalémě na Pesach, na tom velkém hebrejském svátku o záchraně Božího lidu, se vší tou energií a tím dramatem, který ty svátky provázejí. Děláte to tak každý rok už od dětství. To místo a ten rituál jsou opředeny vzpomínkami. Každý rok jste tam chodili. Každý rok jste to zažívali. Příběhy a písněmi. Je to vaše identita, je to vaše židovská identita. To je to, kdo jste. A pak náhle tenhle ten svatý týden, který je pro vás vlastně hrozně důležitý. Je znesvěcen, je narušen ukřižováním muže, kterýho jste osobně znali a kterýho jste nesmírně uctívali. A ještě stále se zpamatováváte z toho, že jste viděli tu krvavou a trýznivou smrt a začínáte slýchat ale zvláštní zvěsti. Objevují se jí úplně jiný zprávy, vidění andělů, kteří říkali, že je naživu. Co by to mohlo znamenat? V Jeruzalémě jste byli v několika po sobě jdoucích dnech zmítání emocemi, jak na horské dráze. Od oslav, jako příjezdu Krista, úzkosti až po zmatenost, zklamání, vzdání se všeho. Celý váš svět se nějak vymkl kontrole. Jste emocionálně naprosto vyčerpaní a jste rádi, že jste se dostali pryč z Jeruzaléma. Je to úleva jít po známý cestě domů, pryč od davu, násilí a zvěstí. Jste rádi za čas a soukromí, abyste si mohli s Kleofášem všechno vyříkat a pokusit se tomu všemu porozumět. Pak se k vám připojí cizinec, který se zajímá o to, co říkáte. Zapojí se do rozhovoru a ku podivu mu to všechno začíná dávat smysl. 2 nebo 3 hodiny, zatímco kráčíte k domovu, posloucháte, jak se ten muž jakoby chopí toho chaosu těch posledních dní a vnáší do toho zmatku nějaký řád. Ještě nikdy jste neslyšeli slova písma vyslobená tak osobně. Nikdy jste netušili, že vaše vlastní zkušenost, zejména zkušenost tak bouřlivé a dezorientující, zkušenosti, která se zabývá tou smrtí a to, co je nevysvětlitelné z těch posledních dnů, jsou najednou součástí nějakého velkého příběhu. A dochází vám, že se nezabýváte a nemluvíte jenom o tom, co se stalo v posledních dnech, ale tím, co se dělo od počátku. Tím, jak je to součást nějakého velkého příběhu a velkého obrazu, který Bůh tvoří. A jaký to byl rozhovor. A když později vzpomínáte na to, co se dělo, uvědomujete si, jak vám srdce hořelo. A když vstupujete do Emaus, cítíte se vlastně klidní. Téměř jako dřív. Před 3 hodinami jste opustili Jeruzalém vybičovaný emocemi. A teď se díky tomuto cizinci cítíte téměř normálně. Je pozdě večer a je čas na večeři. Byli jste mimo domov týden, možná víc než týden. Není nic k jídlu. Koupíte nebo uděláte si bochník chleba, placku. Pozvete cizince na večeři, již on chce jít dál. Po chvíli přemlouvání vejde dovnitř, vyndáte lahev vína, všichni 3 usednete k prosté večeři. Kleofáš nalévá víno a cizinec pak udělá zvláštní krok, který vás na okamžik zaskočí. Vezme on chléb a požehná mu. Host, kterého jste pozvali na večeři a nechtěl ani přijít, se stává hostitelem, který vám nabízí večeři. Po požehnání chléb láme a podává ho vám a Kleofášovi a teprve pak ho poznáte. Je to Ježíš. Živý. Tak to jenom zopakování toho příběhu, tak jak jsme ho slyšeli, ale možná těch emocí, protože tohle je ohromný příběh o emocích a o tom, co museli prožívat učedníci po Ježíšově smrti. A jak i pro ně bylo naprosto neuvěřitelné, že Ježíš může být zkříšen. I přes to, co všechno jim říkal, že jim to předpovídal mnohokrát, že tak měli jiná očekávání, mysleli si, že se to stane nějak jinak. Ale já bych se vrátil k některým zajímavým momentům. Proč ho nepoznali? Proč ho nepoznali? Já myslím, že je to otázka, která napadne úplně každého, který ten příběh čte. Jo, když se zdá, že byli obeznámeni s jeho slovy, skutky. Jo, je nepravděpodobný, že by to bylo jejich první setkání. Pravděpodobně mu často naslouchali a hovořili s ním. A je tam napsáno, že něco bránilo jejich očím, aby ho poznali. Co to bylo? Já nevím. Nemám na to nějakou odpověď. Ale můžeme vypozorovat, že v setkání se vzkříšeným Kristem je v jiných příbězích něco víc než to, co můžeme získat jenom tím, že jako vidíme. Jo? To je zajímavé, že ta účast na vzkříšení a to, že někdo svědkem vzkříšení se nějak jako nevnocuje, je to vždy jakýsi dar a vyžaduje nějakou to naše srdce právě, tu naši angažovanost. Jo, co by se stalo, kdyby Ježíš šel dál? Ježíš mohl jít dál, nikdy by nevěděli, že to byl Ježíš. Ale pozvali ho jako cizince, chovali se po hostině, jak bylo tehdy zvykem. Ale Ježíš se nevnucuje, ale ukazuje se právě v té chvíli, kdy ta srdce jsou otevřená a poznali ho vlastně skrz skutek, který i dříve dělal. Ale nepoužíval se vzkříšení k tomu, aby lidi nutil k jeho uctívání. Je otázka, co brání nám vidět Boží přítomnost. To je myslím trochu komplikovanější otázka. Někdy jsou to okolnosti, někdy je to utrpení, i když někdy většina lidí v utrpení Pána Boha vidí možná přesněji. Někdy je to to, že vlastně ani nechceme Pána Boha vidět. Jo. Já mám pocit, že Pán Bůh mluví mnohem víc, než my chceme slyšet, že je přítomen mnohem víc, než my jsme ochotni vidět. A že ta jeho přítomnost, že ta otázka není, kde je Bůh a kde působí, ale vlastně spíše otázka, kde vůbec nepůsobí a kde není. Pán Bůh je králem nade vším a působí ve vašem sboru, ve vašem životě mnohem víc, než jsme my si vědomi. A je otázka, jestli jako církev nerezignujeme na tu roli vlastně si v tomhletom pomáhat. A jestli jsme ochladli, jestli Pán Bůh je nějaká daleká ozvěna, jak dělat církev, kde tenhle ten interaktivní život s Bohem, kde jsme stvořeni v komunikaci s Bohem. Jo, to není tak, že my jsme tady a nějak se Pána Boha snažíme stáhnout na zem. Jo, jestli člověk byl stvořen, tak jak říká Bible, jak jsme byli stvořeni k tomu, aby v nás přebýval Boží duch. Aby to naše nejhlubší nitro bylo naplněno jím a my jsme žili v tom hlubokým niterném rozhovoru s ním. To je cíl celého. Jo, a s ním, aby jsme mohli tvořit věci, které budou jedinečné a budou úžasné. A pokud to není naše nějaká priorita, není to něco, co, na čem nám záleží, tak jdeme na sucho. Zároveň vzkříšení je zajímavý, jak se často vzkříšení vlastně hrozně zužuje na tom, co se stalo na kříži. Ale tady ten příběh na cestě do Emaus je fascinující i tím, že Ježíš jim ukazuje na to, jak ohromný jako moment to je. Že to není jenom nějaký jako nadpřirozený jednorázový úkaz, který jako se děje a máme jim být jako ohromeni. Ale na jim ukazuje na kontext příběhu spasení od Mojžíše až proroků. Jo, není to nějaký jako mystérium, který se tady děje jenom, ale je to nějaký bod, kde se naplňuje spousta věcí. Jo, kde se naplňuje to, co zaslíbil Bůh už v Genesis, že přijde to sémě, které porazí ďábla, že je tady to neotřesitelné Davidovo království. Je to zaslíbení o návratu Izraele z největšího vyhnanství. Je to požehnání všech národů skrze Abrahamovo potomstvo. Je to nějaký přelomový bod v dějinách. Jo, kdyby skutečné, jako tělesné vzkříšení nenastalo, tak je to nějaký jako hezký, tragický jako příběh. Jako možná hezký happy end individuální, ale vzkříšení je mnohem víc. Je to nějaký jako přelomový bod, po kterém už nikdy se nevypráví ten příběh stejně. A tohleto vlastně Ježíš těm učedníkům ukazuje a bez kříšení celý ten příběh nedává smysl. Možná ještě jedna věc, která by se zastavil na konci, je, že celý tenhle ten příběh na cestě do Emaus je takovým předznamenáváním toho, jak církev prvotní prožívala učednictví a prožívala Boží přítomnost a blízkost. Když si vezmete tu cestu, kterou ty učedníci mají, tak je vlastně o takových několika věcech, které církev dělala. Je to zažívání Boha při výkladu písma. Jo, to prostě je to něco, co je pro nás protestanty jako zásadní věc, možná pro naše katolické bratry je to víc té eucharistie, ta večeře, jaksi večeře s lámáním chleba. Ale to srdce hořelo v té chvíli, kdy jim odhaloval písma. A je otázka, jakým způsobem my čteme písmo. Jo? Čteme písmo tak, abychom ho hltali, jestli ho vůbec čteme. Jako to, že máme číst písmo, je jedna z největších takových pocitů viny, jako u spoustu křesťanů, no, měl bych si víc číst. Jo? Ale je to možná tím, že ho čteme špatně, že ho nečteme tak, abychom jako víc naslouchali Božímu hlasu. Že ho čteme výkonově, že ho čteme konzumně. Že nemáme čas na to, abychom se nechali vůbec oslovit Pánem Bohem, aby s námi něco se stalo. Spěcháme. Ale většina věcí, které stojí za to, vyžadují čas, vyžadují trpělivost, vyžadují to, že nebudeme spěchat. Vyžadují rozhovor. Vyžadují modlitbu v reakci na to. Jo? A tady máme jako učedníky, kterým hořelo to srdce při čtení písma. Jak to udělat, abychom jako jednotlivci, jako sbor vykládali písmo, četli písmo, tak, aby nám srdce hořelo. Aby to pozbuzilo náš vnitřní život s Bohem. Je to jedna z těch věcí, která byla zásadní pro tu prvotní církev a evangelista Lukáš to tady vlastně ukazuje. Ale je to vlastně celý ten rozhovor. To je ten rozhovor s Kristem, který tam probíhá a který často je u každého velmi rozmanitý. Každý z nás má úplně rozdílnou cestu v tom, jak komunikuje s Pánem Bohem. Jo, znám spoustu kazatelů, který preferují, ano, tohle to je to, Pán Bůh mi tohle to řekl a všichni si myslíme, že to musí být tak stejně. Ale každý je jiný. Jo, znám vedoucí, kteří říkají, ne, na shromáždění ke mně moc Pán Bůh nemluví, ale když jdu někde přes hory 3 dny a tak ke mně takhle Pán Bůh promluvil. A neříkám, že to takhle je všude, ale klíčový je, aby jsme našli to, co je blízký našemu srdci. To, co, kdy nám hoří srdce, když máme čas s Bohem, tak je to, jak takhle se mnou Pán Bůh mluví a každý je jiný. A tady je to zrovna na cestě jako v přátelském rozhovoru. Jo. Je Bůh naším, já si nemyslím, že je Bůh nějaký náš kamarád, jo. Ale přece jenom Pán Bůh říkal, nenazývám vás už služebníky, ale svými přáteli. Jo. Co to znamená mít ten přátelský vztah s Bohem? Vlastně být nadšen z toho, kdo je a co mi může říct. Máme tady jako další obraz a to je ten obraz jídla, obraz večeře Páně, kdy zvou Krista a nakonec se s ním setkávají při jídle, setkávají se s ním v tom tajemství jako ve večeře Páně společenství, ale jídle je to něco, co jako církev možná musíme znovu jako najít. Tuhle tu pohostinnost. Jo. Pokud chceme růst jako církev, já vidím to v zakládání sborů, jak prostě musíme úplně změnit rytmy našeho života, abychom vůbec měli čas na lidi. Jsme tak plní, máme ty okraje té našich knih života, tak vyplněné věcmi, že nemáme čas na lidi. Nemáme čas na lidi. A chceme, aby přicházeli noví lidé, ale vlastně nás obtěžují. Jo, doprovázeli jsme přes 60 míst, kde zakládali nové sbory a pokud si nevyřešili to, jaký je jejich život, jestli je jejich život přeplněný, tak není šance, aby se něco změnilo. A zároveň tady vidíme i to, že vlastně oni v té chvíli, kdy Ježíš jim zmizí, nějak prostě zmizí, v té chvíli, kdy ho poznají, tak přicházejí do Jeruzaléma, vrací se, rychle běží do Jeruzaléma, aby o tom řekli těm učedníkům. A je to povolání to, kdy se najednou, tady ten 36. verš, který už nebyl čten, je, že tam najednou objevil Ježíš. Jo. Oni tam přišli, řekli jim, co se stalo a oni jim řekli, ano, už se ukázal Šimonovi a najednou se tam objevuje Ježíš mezi nimi. Jo, kdy tu boží přítomnost hledáme v tom společenství, v tom, že jsme i povoláni vydat to svědectví o něm a o tom, co znamená pro nás. Jak jsme uvěřili, co vlastně znamená pro nás to, že ho následujeme. Jak jsme schopni to říct. Proč je to pro nás důležitý? Proč nejdeme za někým jiným? Proč je Ježíš ten jedinej, za kterým stojí za to jít? Takže Lukáš tímhletím příběhem vlastně ukazuje i na jako hlubokou praxi a učednictví prvotní církve. A tak vám přeju taky, aby to vaše srdce hořelo, aby ten váš život, který čerpá z toho vzkříšení, z toho, že Ježíš je přítomen, možná ne fyzicky v těle, tak jak byl po těch 40 dní, ale není o nic méně přítomen teď, tady, ve vašem sboru, ve vašem životě. Ale je otázka, jestli kultivujeme tu schopnost slyšet, vidět. Jestli v té nepozornosti hledáme, kde Pán Bůh jedná. A on jedná mnohem víc. A i na místech, kde si myslíme, že nejedná. A je přítomen i ve věcech, které myslíme, že možná jsou od něj daleko. Ale vyžaduje to nějakou odvahu a odvahu vidět a trošku možná jiný rytmus života, než jaký často vedeme, včetně mě. Amen. Tak já bych teď pozval k modlitbám manžele Bošahlíkovi, který nás uvedou k modlitbám.
Pane Ježíši Kriste, setkali jsme se jako oblak tvých svědků, podobně jako maratonci, kteří se chystají na dnešní dlouhý běh. Odkládáme všechny starosti a upínáme zrak ne k tomu pomíjitelnému cíli, k té cílové pásce, ke které hledí maratonci, ale hledíme a zříme k tobě. Apoštol Pavel nám ukazuje na ten vítězný běh. A ne všichni mezi námi jsou vítězové, ale chceme se všichni toho běhu zúčastnit. A děkujeme za to, že máme ty předpoklady a schopnosti, protože nám je dáváš v tom aktu vzkříšení, v tom smyslu dějin víry, v tom zasažení každého srdce, které se v tvé přítomnosti rozhoří a dáváš nám sílu k tomu, ne aby jsme seděli v lavicích, ale aby jsme se vydali na ten běh víry. Někdy je to kulhání, někdy je to rychlá chůze, někdy je to i zastávka, ale děkujeme, že můžeme jít za tebou. A děkujeme i za tu dnešní zkušenost těch emauzských poutníků, kteří se chtěli sdílet s tím zážitkem tvé přítomnosti i s dalšími. Děkujeme ti za pozbuzení z dnešní neděle. Dávej do našeho srdce pokoj, dávej do našeho srdce i určitý neklid, který je z toho, že dlužíme tomuto světu evangelium. Děkujeme ti jeden za druhého, dávej nám sílu se vzájemně podpírat, posilovat se a dávej nám otevřené oči pro to, co konáš mezi námi. Díky tobě, Pane. Amen.
Pane Ježíši, děkujeme ti za tu milost, že ses nám dal poznat, že jsme mohli uvěřit ve tvé vzkříšení, ve tvou moc i ve tvoji záchranu pro nás. Děkujeme ti za to, že tě můžeme poznávat i na svých životních cestách, že můžeme s tebou jít a že máme v tobě svoji oporu i svoji naději do budoucna i pro věčný život. Tak ti za to chválíme. Děkujeme ti, že jsi s námi ve svém duchu přítomen, kdykoliv se k tobě obracíme a vztahujeme. Prosíme za to, aby tě i další lidé mohli poznávat, aby ti, kteří ještě o tobě neslyšeli, mohli poznat tu radostnou zvěst evangelia. Prosíme, abychom k tomu mohli být i my nápomocní, abychom si tuhle radostnou zprávu nenechávali pro sebe, ale aby se tvoje království mohlo šířit i v tomto světě, který prožívá tolik zlého. Prosíme, smiluj se všude, kde jsou lidé strápení. Prosíme za všechny nemocné, aby si je pozvedal, a uzdravoval. Prosíme za všechny lidi na místě, kde je válka, kde je násilí, kde jsou lidé a křesťané pronásledování, kde je nesvoboda. Prosíme, smiluj se nad tímto světem a dej, ať každý z nás umíme přinášet tvoji lásku do svého okolí. Prosíme, požehnej nám i z této dnešní bohoslužby a chceme oslavovat tebe a chválu, tobě vzdávat chválu a dík za tvoji milost a za tvoji lásku, za dar spasení. Tě chválíme a vyvyšujeme tvoje jméno. Amen.
Buď vůle tvá, když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít mořem, nesplníš touhu mou, i když mi neodpovíš, jak bys si přál, já sám víru mám, víru mám, v tebe víru mám, v tebe víru mám. Utěchu v dlani tvé, ty jsi můj pevný základ, má skála bouři zlé, tvé stezky jsou vždy lepší, máš pro mě dobrý plán, tam kam mě stále vedeš, ty už jsi dávno stál. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít mořem, nesplníš touhu mou, i když mi neodpovíš, jak bys si přál, já sám víru mám, víru mám, v tebe víru mám. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít moře, nesplníš touhu mou. I když mi neodpovíš, jak bys si rozsal, já sám víru mám, víru mám, v tebe víru mám, v tebe víru mám, v tebe víru. Králové pyšní, jo, můj
všechny zvolá. Ráno, až se rozední, můj pán všechny zvolá. Ráno v ten poslední, zajímáš až pak, ať skončí boje, zbavený pozor v ruce tvoje. Můj pán všechny zvolá. Ráno v ten poslední, můj pán všechny zvolá.
Tak moc děkuji skupině zavedení chval. Pojďme, přijměte požehnání. Vzhledem tomu, že dnešní kázání bylo o cestě, bude to staré irské požehnání na cestu. Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu. Pán ať je při vás, aby vás mohl vzít do své náruče a chránit vás. Pán ať je za vámi, aby vás bránil před záludnostmi zlých lidí. Pán ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte, a aby vás vysvobozoval z léčky. Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, když jste smutní. Pán ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí. Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal. Amen.
Já moc krát děkuji za chvály, za kázání. Omlouvám se. A potřebuji brýle na to, abych mohla přečíst kázání. Tak trochu jsem měla logistické problémy, omlouvám se. Tak. Teď už naše běžná oznámení, to jsou vidět za mnou. Aktivity v příštím týdnu najdete je také v tištěných oznámeních a nebo na webu. Dneska mám jedno smuteční oznámení. Po dlouhé nemoci zemřel náš milý bratr Zdeněk Novák. Rozloučení se uskuteční v naší modlitebně dne 12. května v 15 hodin. A smuteční oznámení bude zveřejněno v nejbližší době. V 17 hodin. Tak to tady mám napsané na oznámeních. Ano, v 17 hodin. Jo, v 5 odpoledne. Jinak bych chtěla oznámit, že probíhá sbírka na English Camp. Finanční příspěvky je možné podrobnosti, kam přispět na English Camp, najdete v tištěných oznámeních. Ráda bych vás také pozvala na příští neděli. Budeme pokračovat v sérii Proměnění Velikonocemi. Tentokrát to bude téma Petr miluje. A kázání nám přinese Daniel Komeska starší. Koordinátorem setkání je Pavel Průša. Jemu můžete dodat jakákoliv oznámení a svědectví. Tak a na moje poslední oznámení je pozvánka na kávu, které vám taky máme novinku. V blízkosti kávovaru je umístěna krabička na dobrovolný finanční příspěvek nebo můžete použít QR kód. A poslední slovo dneska bude mít závěrečná píseň. Poprosím Lidii Keprovou a Terku Jarešovou, jestli by nám zaspívali, nás vedli v písni.
Požehnání s vámi zůstává. Požehnání s vámi zůstává. Na vašich cestách všechny vás chrání. Podepírá a sílí. vašich cestách, všechny vás chrání, podepírá a sílí. Požehnání s vámi zůstává, požehnání s vámi zůstává, navdává, na cestě chrání a jako svíce září. Pokoj vám dává, na cestě chrání a jako svíce září. Požehnání s vámi zůstává, však Boží láska sílu dá. Půjdete cestou někdy i těžkou, však Boží láska sílu dá. Požehnání s vámi půjde dál. Požehnání s vámi půjde dál. Na vašich cestách každý den příští budete stále v bezpečí. Na vašich cestách každý den příští budete stále v bezpečí.